para entreter, para informar. Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
Seguimos a esta hora informando, seguimos dando noticias, alternando as mermas, como sempre, o estilo deste noso mediodía de Cope o Carballiño, alternando todas as informacións coas entrevistas de actualidade, como esa que vos presentábamos fai un momentiño, co aínda a día de hoxe alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira, contra o que efectivamente, bueno, pois onte anunciábamos neste mesmo programa de radio a presentación desa moción de censura que será efectiva nuns días. E así seguimos aquí na radio, na conta atrás para Gran Pulpada Mundial. Deste próximo domingo no Carballiño, no Parque Municipal, en todo o ámbito urbano do Carballiño. Seguimos nesta semana grande da festa do pulpo. Aquí o noso próximo invitado, bueno, pois creo que sí, que podía falar con coñecemento de causa, da tradición do pulpo, das pulpeiras e dos pulpeiros de Arcos, porque él mesmo exerceu o oficio durante moitos anos. Agora creo que xa está xubilado, Paco Baleiras, o oficial xefe da policía local do Carballiño. Moi boa tarde.
Boas tardes.
Estar xa xubilado como pulpeiro, non? En activo. De vez en cando ainda faz por aí algúns bolos, non?
Na casa. Como pulpeiro en Raz, nunca traballei. O certo que a miña familia,
bueno, nunca traballaches.
Traballei porque me dían traballar.
Fixeches as túas oriñas,
Sí, desde neno pequeno.
Home, recordo, mira, agora mesmo estou facendo memoria. Que bellos somos, cantos anos fará daquelo que montáramos unha ute entre Orballo e Outeiro, para unha feira de artesanía que se facía coincidindo coas festas do setembro na Eira de Flores. Ali estabas tica caldeira de pulpo,
Xa, pero eran outros tempos,
Xa estabas ali coa caldeira de
daquela,
pulpo.
Daquela valía,
con 20 anos, non sei se con 20 anos,
menos. Pero daquela valía todo, o pulpo, o pulpo do 3 e do 4, daquela valía todo. Os tempos cambiaron.
O pulpo do 3, o do 4 e o do 5 tamén.
O do Cubera. Do Cubera.
Iba para dentro, non?
Sí, o que pasa é que en tempos de meus avós, meus pais, ¿no?, era un negocio moito máis difícil. O secreto que está, que todo o mundo, mira, con certo misticismo, o secreto está na dureza do traballo. Todos os traballos eran duros daquela, o albañil, o abrego, eran todos duros. Pero este en concreto fuese amainando moito, de todos os métodos, medio de transporte, os coches particulares, as hormigoneras, os equipos de congelado. Non había que vender o pulpo que quedaba nas firas polas portas, o que se chamaba rogar o pulpo. Non había que vender. Entón, foi cambiando moito. Chegou un momento que se ganou moito medio da vida, con menos traballo que antes, con moito máis traballo. E foi chamando pues, a moita xente a participar do negocio. E tamén é certo que dicíame meu pai, que fixo tenía 90 anos, que fai cando era rapaz daba de vergonza decir que era pulpeiro. Entonces parece que o contrario. Non sei por qué.
Bueno, pois concluindo que é xerundio, que polo que acabas de decir, pois hoxe é máis sacrificado, é máis duro, non? Ser policía local que ser pulpeiro.
Home, non. Os pulpeiros teñen... Aparte, traballan sempre en festivos, domingos, eso é sempre, non?
A policía tamén.
Na policía tamén, pero...
Hasta polas noites.
Hasta polas noites, pero digamos que é unha cosa moi distinta. Aparte, ni eu mismo o ser policía local, que sou un responsable dun corpo, incluso un maño intermedio, tens que estar pendiente de outras cousas... Sempre lumes que apagar, sempre hai problemas que veñen.
Bueno, Imos ao asunto. O asunto que te trae aquí na condición de oficial xefe da Policía Local do Carballiño, porque este pasado luns, sí, foi este pasado luns, pois reproducíamos tanto aquí na radio como na nosa páxina web en copecarballiño.es un escrito que nos remitían os veciños residentes no número 10, portal C, da avenida de Julio Rodríguez Soto, despois dese incendio na xestoría Ceriber do pasado día 2 deste mes de agosto, no que andamos, no que, bueno, pois viñan a manifestar pois o seu malestar, as súas queixas, o entender que o operativo de emerxencias desplegado, no que participa a policía local, tamén a Garda Civil, tamén os bombeiros, pois que non foi o correcto. Isto viñan a concluir.
Pois non estou de acordo. Porque vas a que non foi correcto porque non se avisou do que estaba pasando.
Eso comentaban, no. Eso aseguraban, sí, que ninguén se comunicou con eles.
Bueno, pois pues, resulta que falando tanto con a Garda Civil como como con a policía local, pues resulta que sí se comunicaron con eles. Agora, a Garda Civil estaba timbrando nun dos portales o que tiña máis fume, fume que non viña das galerías, senón que entraba por outro lado.
Sí.
E a policía local nun outro portal que non tiña apenas fume. E nese, donde había moito fume, donde foi agora a Garda Civil que timbrou, foi falando con xente e dicindolle o que estaba pasando. Que non había máis que poñer roupa mollada debaixo da porta, toalla mollada, sí, para evitar que a casa se enche.
Que entrase o fume.
Se enche de fume. Que hai que facer neses casos? Porque nese momento, o lume, o peligroso, xa estaba extinguido. O momento, de feito, cheguei ás 7 da mañá, que os bomberos xa estaban extraendo o fume. O sea, é unha cuestión que alarma, evidentemente, que pon nervioso a xente, evidentemente, sí.
Sí.
Pero creo que o peligro de incendio desapareceu prácticamente aos poucos minutos da intervención dos bomberos do consorcio. E o Gurrumir, que estaba para apoiarlos. E a partir de aí, pasaron varias cousas. Por exemplo, onde se había avisado, quédense nos seus domicilios. E isto é unha cousa que se fai por rutina,
sí,
timbrar. Asegurarse de quen está ocupando o edificio, non vai a ser que se complica a situación, que o lume se que haya que pedir máis medios, e entón empezar a subir arriba, a romper portas se fixera falta, e levarse a xente á parte máis alta do edificio. E isto se ten feito tres veces, hasta o punto de que en unha ocasión dous compañeros meus acabaron na UCI, e outros dous, fai un ano aquí, donde o Pirulí,
sí,
acabaron internados tamén, por entrar a sacar a xente. É unha cosa que fai de rutina. Outra cosa é despois, que o ve de outra maneira, porque o que sí ocurriu foi que alguén, non sei quen foi, pero alguén, sabremos quen foi en su momento, estuvo increpando aos bomberos mientras traballaban. E isto que é intolerable.
Como é eso?
Insultándoos, claro.
Pero insultándoos, en base a qué?
Pues en base a non sei que.
A que facían o seu traballo?
E que evidentemente que esa persona sabía máis do traballo dos bomberos que os propios bomberos. E isto sí foi o que pasou. E isto, evidentemente, está bomberos aí, está a dormir, a Garda Civil, hasta o punto, cunha patrulla, a policía local, apartou. Dixo, por favor, manteña a compostura. E isto foi o que pasou. O resto, a actuación mal feita, pues non. Porque que si se avisaron, mas nos informen que incluso estuvieron falando con veciños desde a calle Cuba que estaban nos balcos.
Pero entón, por que asinan este escrito aquí co seu correspondente DNI, a súa asinatura de puño e letra? Este son 2 e 2, 4, 6, 8 veciños.
Como que foron 8.000. Como que foron 8.000. Que la verdad, o que pasa que a verdad, sí, a mentira pode perdurar o tempo, máis do que sea prudente, pero saldrán os bomberos a falar tamén, non sei se fará a Guardia Civil, saldrá algún a falar tamén, e eu fun claro, decir, que algún deses 8.000 firmantes,
sí,
que veña e que o explique, porque os informes dime o contrario, e é máis, eu creo que donde se pode empezar a medir unha boa intervención ou unha mala intervención é no tempo de resposta.
Sí.
Canto tempo tardan os medios en estar no lugar do siniestro, para empezar a traballar. Se sacotou ou non sacotou ben a zona de traballo. Sacotouse ben, desviando o tráfico, ter que chegar máis rápido o bombero, máis ambulancia, máis o que sea. E logo o peligro era o que era. Un incendio pequeno que foi extinguido casi de inmediato por os bomberos. E logo sí, a extracción de fume, que os traballos levaban hasta as 8 da mañá. Que non foron avisados. Eu creo que se foron avisados. Porque eu creo que se foron avisados. Que o mellor susto ese veciño ou tal, ou algún veciño sente lo que estaba pasando, pois non sei, pero unha das funcións dos actuantes é asegurarse canta xente ten.
En ningún momento houve risco, perigo para as personas.
Eu creo que non, falan de 3 personas intoxicadas.
Sí, por inhalación de fume.
Sí, a xente que no portal que está cheo de fume dunha planta terceira foron avisados de que non baixaran e 3 persoas si baixaron. Entón, se les preguntou se se topaban ben, se había daños na súa vivienda, e chon que non que se topaban ben. A sexta mañá, cando me funda ali, 7:15, non chegara ninguna ambulancia a atender a nadie. Cando hai feridos, hai ambulancias. Sobre todo neste tipo de operativos. Me pouco vale que despois dali a 7 días va a ambulatoria. Non.
Bueno, pois xa aproveitando tamén que está aquí con nos presencialmente o oficial xefe da Policía Local do Carballiño, aproveito para dar traslado tamén aquí de algúns comentarios no noso WhatsApp, tamén en copecarballiño.es, como este que di, pode ser que en un lugar que se espera aglomeración non se corte o tráfico. Onte, mentre tiña lugar, a gran tapa seguían circulando coches e furgonetas desde a Rúa Carmen ata a Praza Mayor, mentre as autoridades estaban ali, incluída a policía local. As furgonetas e coches trataban de abrirse camiño entre os cativos, nenos, maiores, carriños e toda a xente que ali se agolpaba nun lugar de máximo batiburrillo de xente. Creo que isto é unha irresponsabilidade absoluta.
No, é un despiste. Un despiste. Responde a outra cousa. É certo que había unha xa preparada para cerrar a calle Carmen e cerrouse despois. O que pasa que
chegou logo despois a
sí, non estaba ali, o pasa que non trouxe en pechar, porque tamén acorda pechamos, non pechamos cando ven os pulperos acercándome e esa calle quedou aberta por despiste, non por responsabilidade.
Pois máis nada, moitas gracias a Francisco Baleiras Baranda. Ambos apelidos de orixe de familia 100% pulpeira, carballiñesa de Armas.
Baranda máis ben de Palencia.
Sí. Sí. Pero asentáronse en Armas.
Outro día lendo o libro de Carlos Montes, A Rifes do Carballiño, topeime de que documentado no ano 1700 había unha pulpeira que se cocía na Feira do Carballiño e chamase Baleiras.
Antes foron logo os Baleiras que os Baranda.
Sen duda.
Neste negocio do pulpo. Moitas gracias ao oficial xefe da Policía Local do Carballiño, Francisco Baleiras Baranda. Ata a próxima.
Moitas gracias.
Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.